bod číslo 3 schváleného programu operatívne informácie Rady RTVS a generálneho riaditeľa RTVS. V rámci tohto bodu by som si dovolil vás spoločne s pánom generálnym riaditeľom informovať o rokovaní výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a média, na ktorom som sa spolu s pánom generálnym riaditeľom 9. septembra zúčastnil a predkladal správu o činnosti Rady RTVS a RTVS za prvý polrok 2014. Tak ako zvyčajne, sú to štandardné správy, takže im bol venovaný len naozaj okrajový priestor. Hlavná téma, tak ako ste mohli čítať aj v tých mediálnych výstupoch, bola zmena financovania RTVS. Tam došlo k vzácnej zhode, že je to legitímna otázka, ktorou sa treba urýchlene zaoberať. Ďalšie informácie vám poskytne pán generálny riaditeľ. Nech sa páči.
Ďakujem. Mňa teší, že výbory naberajú dimenziu, kde väčšina diskusie sa venuje obsahu vysielania rozhlasovej televízie, teda finančné otázky z pohľadu reálneho financovania a reálneho hospodárenia sú marginálne, najmä vďaka tomu, že niekoľko rokov za sebou a niekoľko výročných správ za prvý pol rok vlastne dodržujeme záväzné ukazovatele rozpočtu a príjmov a výdajov. Takže tá téma nerezonuje. Rezonujú témy programové. Som veľmi rád, že naprieč politickým spektrum sa diskutuje o formátoch, o obsahu, o spravodajstve, publicistike a nakoniec však to je účelom, prečo by sa diskutovalo o nejakých iných veciach, ktoré sú de facto marginálne. Náš základný cieľ, úloha, stratégia je obsah, program rozhlasovej televízie. O tom sa má diskutovať. Ale podstatné, že tam samozrejme prišla téma budúcnosti, a teda financovania. A ako povedal pán predseda, tá vzácna zhoda asi prienikovo je v tom, že konštatovali bez ohľadu na politické tábory a postavenie vo výbore väčšina členov, že je to legitímna otázka. Že naozaj to financovanie nebolo roky riešené a že bez zmeny financovania sa ťažko dá očakávať nejaký progres, o ktorom sa stále hovorí. Že teda progres sa očakáva, že sme na dobrej ceste, ale progres sa očakáva. Tým chcem doplniť, že ja som viazaný uznesením rady, minimálne teda, čo sa týka stratégie, pracovať na zmene financovania. Absolvoval som rokovania na ministerstve financií, oficiálne rokovania v súvislosti s obhajou rozpočtu a musím povedať, že ten pocit z toho bol taký, že naozaj reálne vieme dokladovať, že kde sú naše reálne zdroje a možnosti a kde je minimálna potreba na nejaký rozvoj programový, technologický a strategický. Takže hľadám aj cesty financovania, ktoré nie sú tie, o ktorých sme hovorili. Isté možnosti sú tam. Ale musím povedať, že pre mňa misia niekoľko týždňov, ktoré budú teraz následovať, je daná úplne jasne. Budem stávať a rozprávať s tým, ako vyriešiť tento problém a byť schopný priniesť na rokovanie rady návrh rozpočtu, ktorý je obhajiteľný v kontexte programového konceptu. To je iba jediný kontext, ktorý nás zaujíma. A samozrejme, nevyhnutné investície a kapitálové výdavky, bez ktorých sa ten rozvoj, nielen rozvoj, ale udržanie, pretože máme niektoré investičné vyvolané projekty alebo kapitálové výdavky, bez ktorých vlastne môže dôjsť k havarijnému stavu. Nechcem teraz hovoriť nejaké kritické scenárie. Ja som veľmi vzdialený katastrofickým teóriám a rôznym teóriám, ktoré sa dobre počúvajú. Reálne môže nastať situácia, ktorá by nám spôsobila zásadnejšie problémy, ale na to sme profesionáli, sme vedeli aj improvizovať v tých situáciách. Takže misia najbližších dní a týždňov je priniesť ponuku na tvorbu rozpočtu a alokáciu zdrojov, ktoré umožnia postaviť rozpočet, ktorý nebude utlmovaný. Uvidíme, ako sa to povie.
Dobre, ďakujem. Ja by som ešte pán generálny riaditeľ možno doplnil, že na výbore vlastne odzneli dve možnosti, dve alternatívy financovania RTVS. Poslanec pán Krajcer opätovne oprášil ten svoj návrh, teda zrušenie poplatkov. S tým, že pán generálny riaditeľ aj argumentačne zdôvodňoval niektoré výhody jedného postupu a druhého, kde aj manažment RTVS a takisto aj rada na základe diskusí na predchádzajúcich zasadnutiach sa skôr prikláňa k navýšeniu poplatkov.
Ak Dovolite, len doplním. Mňa teší na jednej strane to, že aj poslanci opozície sa cítia zodpovedne za ten stav. Je to dobrá vec aj to, že tá legitimita tohto problému, že sa jej venujú. Na druhej strane ja som jasne argumentoval v prvom rade. Som za viac zdrojové financovanie. To je jasná vec. Je to trend mať 3 alebo 4 zdroje financovania, nebyť závisí na jednom zdroji. Najviac na štátnom rozpočte, ktorý má iba 3, ale veľké problémy. Prvý, že výdavky štátneho rozpočtu, aj keď sú v nejakom zákone percentuálne dané, sa vždy viažu na plnenie príjmov. To znamená, nebudú príjmy, nebudú výdavky. Štátny rozpočet v zákone nadriadený ostatným zákonom, ktoré sa neodvolávajú. Druhá vec, ktorú žijeme v reálnom svete, dlhová brzda je fenomén, ktorý zastaví úplne všetko. To znamená, že keď sme realisti, predstaviť si, že zo štátneho rozpočtu vzniknú nové zdroje a tie budú vlastne ešte podporovať vznik dlhovej brzdy, alebo teda tak tá väzba voči sebe je pre nás na prvý pohľad lákavé mať zo štátneho rozpočtu garantované príjmy, na druhej strane je to zo značnej miery rizikové. A potom strategicky, a teda fungujeme v nejakom kontexte, ktorý nie je izolovaný len našou krásnou krajinou, ale vidíme, ako fungujú modely financovania napríklad IBU, tam ten smer ešte posielať viac zdroje financovania, nie 3, ale 4 zdroje. To znamená founding nadácie, osobitné zdroje financovania z nejakých projektov. Takže ja by som skôr podporoval nie znižovanie počtu zdrojov, ale zvyšovanie počtu zdrojov. A potom legitímna téma je reklama, zaznela tam. Tam matematika hovorí jasne. Aj pri návrate k pôvodným číslam, respektíve k pôvodným limitom na reklamu, ktoré boli pred rokom 2009, by ten očakávaný príjem nesanoval ani to, čo by bola daň za takýto projekt reklamy, a daň je obrovská. Dobre vieme, že koncept bez reklamy v televízii veľmi pomohol obsahu, veľmi pomohol diváckému záujmu a veľmi pomohol aj našej kredibilite a dôveryhodnosti. A zdôrazňujem, že ten dosah na obsah by nebol iba tým, že by bolo viac reklamy, viac teda odlivu divákov, viac znervozňovania divákov, ale najmä obsahový v tom, že by sa vrátili ku konceptu komerčnej televízie, a v takom koncepte moc sa mi nechce pracovať. Ďakujem.
Ďakujem. V súvislosti s programom odzneli klasické témy. Pán poslanec Čiš kritizoval formát pod lampou a vyjadril, ak to poviem, možno nesúhlasné stanovisko v súvislosti s informáciami ohľadom situácie na Ukrajine, kde bola konkrétna otázka aj na mňa ako predsedu rady, kde som zdôraznil, že tejto téme sme venovali pozornosť aj na zasadnutí, keď sa budete pamätať, možno dvakrát. Jednak sme riešili s manažmentom možnosti vyslania štábu a takisto sme aj my apelovali, aby vo verejnoprávnom médiu neodznievali len informácie oficiálne z Bruselu. A ak mám podať svoj názor, lebo podal som exemplár B, ja osobne som presvedčený, že v rámci tejto témy si RTVS plní svoje úlohy ako verejnoprávny vysielateľ. Ja som nemal ten istý názor ako pán poslanec Čiž a ani ostatní členovia výboru sa k jeho názoru nepriklonili. Nech sa páči, pán
Ja jednu poznámku. Našťastie teda máme ešte šancu aj sledovať spravodajstvo. Ja som pán poslancovi uvedol príklad z dňa, ktorý bol predtým, kde sme mali z Bruselu nášho spravodajcu, ktorý priniesol informáciu o zasadnutí komisie v súvislosti s sankčnými opatreniami voči Rusku, kde zaznela informácia, že ako sa zachovalo Slovensko. Na to sme mali materiál z parlamentu, kde zaujímavé na tom bolo, že je to naozaj ťažká téma, pretože dvaja poslanci, povedzme, Smeru mali na to mierne odlišný názor, ale aj dvaja poslanci opozície mali na to odlišný názor. To znamená, a prečo všetky názorové spektra, ktoré sa k tej téme viažu, a tým pádom otázka je zodpovedaná. A teraz poviem len jednu vetu. Táto téma u nás 7 minút a prvá téma, v iných komerčných televíziách jednej nič, druhej minútu. To je asi svedectvo toho, ako sa venujeme Bruselu a týmto témam a ako to. Myslím, že to tam jasne odznelo a k tomu už nebol žiaden komentár.
Ďakujem, takže riaditeľ Centra spravodajstva, publicistiky a športu, pán Diko, nech sa páči.
Ja možno len dve poznámky mám k tomu, o ktorých sme diskutovali a potom, keď sa pán generálny riaditeľ vrátil z výboru. Jedna je, že už sme sa tu niekoľkokrát rozprávali o finančnej náročnosti zahraničných spravodajcov a k tomu len taká poznámka, že naozaj je v našom pláne mať spravodajcu v Moskve, to je plán, ale pokiaľ sa pozrieme na peniaze a porovnávame sa s Českou televíziou, tak len jeden spravodajca stojí 2,5 až trojnásobne viac Českej televízie ako náš. Čiže my z
toho, čo Česká televízia vyfinancuje jedného spravodajcu, my vyfinancujeme z toho troch. To je jedna vec. Čiže keby sme mali peniaze, tak toho spravodajcu v Moskve máme a určite je aj tých informácií aj z Moskvy viac alebo z tejto strany konfliktu. A druhá vec, to je len fakt, že sa naozaj snažíme prinášať aj informácie z druhej strany alebo z jednej zo stran tohto konfliktu je, že počas SMP sa nám podarilo spraviť exkluzívny rozhovor s námestníkom ruského ministra obrany.
Ako jediný.
Ako jediný. Exkluzívne sme ho mali aj v rozhlasovom, aj v televíznom vysielaní, ktorý neskôr bol citovaný aj ruskou agentúrou RIA Novosti a tak ďalej. Čiže my sami vyvíjame iniciatívu na to, aby sme prinášali čo najširšie spektrum názorov. Čiže ja si tiež dovolím v istom smere nesúhlasiť s názorom, že neobjektívne.
Ešte, ak dovolíš poznámku, samozrejme, že posielať rozhovor on cieľene iba nám. To tiež o niečom svedčí.
Ďakujem. Je tu priestor na rozpravu, respektíve otázky členov rady. Nech sa páči, pani Uradiová.
Ja som presvedčená, že naozaj tú spravodajcu by sme potrebovali z Moskvy. Je aspoň nejaký termín, na kedy plánujete riešiť?
Presne s tým, čo pred chvíľou rozprával pán riaditeľ. Ja si myslím, že ak budeme v budúcom roku v tom istom finančnom stave ako tento rok, tak si to dovoliť nemôžeme.
Doplním tú otázku. Je pravda, že Česká televízia a rozhlas sú o mnoho lepšie financované, ale neviem, že by sme mali či už z televízneho spravodajcu, respektíve redaktora na Ukrajine, alebo rozhlasového. Čiže aspoň jeden by tam mal byť.
My mali sme
na Ukrajine a v súčasnosti je.
No teraz, ak môžem na tomto verejnej časti rokovania, tak my dobiehame mesiac pobytu nášho štábu na Ukrajine. Ešte stále sa nám nepodarilo vykryť do mínusu, do ktorého sme sa tým pobytom dostali, pretože teraz je to ešte niekoľkonásobne drahšie, ako to bolo v tom čase, vzhľadom na situáciu, ktorá tam je.
A hneď ďalšia otázka, pokiaľ to nevieme, to rieši takým spôsobom z hľadiska financií, či by nebolo vhodné dohodnúť nejakú spoluprácu s ľuďmi, ktorí sú tam v rámci nejakých nádácií občianskych združení za pomoc a podobne, aby aspoň nejaké tie živé vstupy.
No, my máme túto spoluprácu s Českou televíziou a s Českým rozhlasom, čiže ja si myslím, že pokiaľ sú to neziskové organizácie môžu slúžiť ako zdroj informácií, ale nie ako redaktori. Čiže preto my sa sústredíme na spoluprácu s Českým rozhlasom a s Českou televíziou, čím sa snažíme vykryť to, že nemáme peniaze na to, aby sme tam mali vlastného človeka. Naozaj to všetko súvisí s tým, čo povedal pán generálny riaditeľ, s financovaním.
Ďakujem, pani Naďová.
Ďakujem pekne. Neviem, možno, že mi to ušlo, ale ktorá je tá druhá možnosť financovania, ktorá odznela na výbore? Lebo
na výbore sme sa zobrali všetkými troma, to znamená prvá teda téma, návrh pána poslanca Dana Krajcera, to znamená financie zo štátneho rozpočtu a potom my hovoríme o troch zdrojoch, to znamená jedna otázka, zmena financovania OSB na sadzbu úhrady za služieb, teda koncesii, druhá návrat k reklame, tomu som sa pozval na tretie zvýšenie zmluvy zo štátu. To sú tri zdroje naše. Sú aj štvrté možnosti, o ktorých nechcem hovoriť, sú zatiaľ nepreverené, ale padli aj také témy, ktoré boli naozaj takým dobrým kompromisom.
Ďakujem. Chce niekto členov rady vystúpiť v tejto časti bodu, respektíve s novou témou v rámci bodu operatívnej informácie rady RTVS a generálneho riaditeľa RTVS? Pán generálny riaditeľ. Máte nejakú tému?
Ja mám jedinú tému. Zmena financovania.
Dobre, ďakujem. Môžem. Takže môžeme teda kolegyne, Michal Jasenko, nech sa páči.
Krátku otázočku. Čiže teraz budeme vlastne čakať, či tá iniciatíva na zmenu príde zo strany poslancov, respektíve výboru, respektíve akú máme stratégiu. Ja viem, že veľa toho nemôžeme spraviť.
Hlavne nebudeme čakať. Mm-hmm. To znamená, že naša stratégia sú asi tri roviny. Prvá rovina je to, že prebieha oficiálne rokovanie o rozpočte na ministerstve financií. Môžem povedať zodpovedne, že to rokovanie o rozpočte prebieha na úrovni jednotlivých rezortov a ministerstiev. Sme jedna z dvoch inštitúcií, ktorá tam mala samostatné rokovanie. To už tiež o niečom svedčí. Druhá rovina je to, že samozrejme vytvárame účinný tlak, aby táto téma, aby sme byli na poplach, nazvem to takto, marketingovo, ale aj z hľadiska teda istého lobbingu, networkingu, neviem, ako to mám správne pomenovať. A poviem len niekoľko nosných informácií. V prvom rade musíme preniesť tento problém z pôdy rady a z pôdy odbornej, ktorá je na úrovni managementu, na pôdu, ktorá je spoločenská. A ja som minule spomenul, že tie naše štatistiky sú celkom zaujímavé za 2 roky sme zamestnali na externých zmluvách a na projektoch 25 500 ľudí. Sme najväčší zamestnávateľ audiovizuálnom priemysle na Slovensku. Nám si to asi bližšie na Slovensku, čo praxi znamená, že to nie je len náš problém, to je problém naše. Však povedzme si, v chodbách televízie rozhlasu denne sú stovky ľudí, ktorí sú naši spolupracovníci. Druhá úroveň je to, že sme najväčší partner audiovizuálneho priemyslu aj cez oficiálne cez fond a tak. To znamená, aj vďaka RTV vznikajú reálne projekty. Rozhlas je najväčší výrobca audiodiel vôbec na Slovensku. Tak je z toho fakt. To je rovina toho, že to nie je o manažmente, o rade, manažmente a 1300 zamestnancoch. To je o audiovizuálnom priemysle na Slovensku, kreatívnom priemysle. Druhá rovina je taká, ktorá teda musí zaznieť úplne jasne a to hovorím o tom, ja som si vybral ako jednu z nosných tém kultúru a šport a potom tie základné tri naše programové priority, teda spravodajstvo, vlastná tvorba, detská tvorba, ako fenomény, ktoré sú na trhu nezastupiteľné. A o športe ten argument je veľmi... Ja som sedel s všetkými predstaviteľmi alebo väčšinou predstaviteľov športových zväzov, dávajú nám za pravdu. Predstava, že RTVS príde o veľké športové podujatia a nebude môcť podporiť domáce športové podujatia, znamená jedinú vec. Iné voľne dostupné televízie to nebudú môcť robiť. A ak sa šport stane fenoménom, prepáčte za výraz, elity, to znamená tých, čo si môžu kúpiť športový obsah za naplatených kanáloch, tak potom niekde sa stala chyba. Ale príklady, ktoré som videl minulé, ale ich teraz troška zduplikujem. Cena športových práv medzi šampionátmi za 4 roky rastie dvojnásobne napríklad. Porovnanie Južná Afrika, Rio z pohľadu fotbalu. Cena olympiád rastie rovnakým tempom a trendom a ak nebudeme mať šancu uspieť v tých trendoch, stane sa to, čo sa stalo nakoniec v Nemecku. Marcel to spomínal minule, že polovička zápasov na sveta bude na CD a polovička bude na platených kanáloch. To znamená, divák si zaplatí za to, aby videl šport. To, že športy, všetky veľké podujatia máme, je našou úlohou, ale nie je to automatické. Sme v súťaži, kde vyhráva najvyššia ponuka. Keď tú ponuku nevyrovnáme, ten šport nebudeme mať. Ja som to povedal aj na tých oficiálnych rokovaniach, že tento typ platených kanálov si platí zlomok populácie. Predstaviť si, že teda ľudia si tie kanály budú musieť kúpiť, je aj spoločensky dosť problematické. Druhá vec je to, že neplatí rovina, že to pozriem v českej televízii, lebo česká televízia športový kanál tiež nemá voľne dostupný. Športová, ak máte, všetci máte, je športová česká. Športový český kanál nie je na voľne dostupných platformách. Ten šport nebude nikde, iba tam, kde si ho kúpite. A to je dosť silný argument. Chliebári.
Pani Naďová, nech sa páči.
Ja by som snáď len tú myšlienku dodala k tejto téme, že problém sa musí vyriešiť v blízkej budúcnosti, až kým začnú rokovať o štátnom rozpočte na budúci rok. Však to znamená, že v priebehu jedného, dvoch mesiacov.
Presne tak, ešte priebehu týždňov dokonca. Mm-hmm. Ale podstatné, čo som povedal, že sme súčasťou toho rokovania, aspoň tak formálne, čo mm-hmm. to je dôležité, že to nie je to od nás bez nás, čo si cením, samozrejme. Nehovorím o výsledku, ale hovorím, že si cením, že to nie je od nás bez nás. Mm-hmm.
Ďakujem pekne.
No ale teraz napojenie na štátny rozpočet hovoríme len v súvislosti zmluva so štátom a tak ďalej. Jasne. Pokiaľ by išlo o nejaké navýšenie poplatkov, tak to je samostatná pôda parlamentu, presne tak, kde musí byť schválený, respektíve. Pán Kákoš.
Ja len jedna otázka, to znamená, že bez vyjasnenia teda tohto základnej otázky budete schopní pripraviť rozpočet na budúci rok, alebo ho budete pripravať v dvoch variantoch?
Je to povinnosť manažmentu a no, ako pán generálny riaditeľ hovoril, boli by zlí manažéri, aby čakali, či sa niečo vyvinie alebo nevyvinie. To až také dobrodružstvo, predpokladám, že generálny riaditeľ si nemôže dovoliť.
Inak to poviem presne, ako hovorí pán predseda, len ako realita. My dostávame usmernenia z ministerstva financií. Takže usmernenie, ktoré bolo prvé, bola štruktúra rozpočtu, ktorý poznáme. Poznáme výšku úhrad za služby, ten plánujeme sami. Poznáme výšku príjmov za reklamy, ten plánujeme sami. A pôvodná navrhovaná výška zmluvy so štátom bola 28, teraz je 26 miliónov. Na túto alternatívu musíme pripraviť kritický rozpočet. Podotýkam, veľmi kritický rozpočet. Samozrejme, že naše stanovisko je, takýto rozpočet znamená útln, nie len z hľadiska rozvoja samotnej inštitúcie, ale aj z hľadiska programovej, aj v televízii a v rozhlase. A ja sa potom budem pýtať, a to bude verejná diskusia, teda aký to bude programový útln, či sa dotkneme, ja neviem, rozhlasových hier v rozhlase, máme ich v archíve veľa, len nebudem vyrábať, ale to bude asi na úkor niečo, čo je tvorivé, aj na úkor tvorivého prostredia. Aká časť programu v televízii bude limitovaná, akým spôsobom. a aké typy projektov nebude môcť realizovať. Napríklad podpora kinematografie pôvodné tvorby. A to by som bol rád, a to poviem otvorene, aby to nebolo na rozhodnutí manažmentu, aby to bola veľa diskusia, teda na čo siahneme, lebo siahnuť bude treba.
Všetko? Alebo chce niekto členov rady v rámci tohto bodu vystúpiť? Ak nie, považujem bod číslo 3 operatívne informácie rady RTVS a generálneho riaditeľa RTVS za prerokovaný.